Možná se vám bude zdát hloupé, co teď napíšu. Ale kdyby panovníci spolu občas v dobrém poseděli a dělali přitom něco užitečného, možná by nebyly války. Když říkám něco užitečného, myslím tím, že by třeba mohli psát kroniku. Nad žádnou jinou prací nepoznáte toho druhého lépe. I když s ním třeba nesouhlasíte, mnohé pochopíte. Já s mým bratrancem Petrem rozhodně souhlasit nemohu. Je katolík, zatímco já ctím utrakvistickou víru předků. On říká, že také ctí víru svých předků. Za ty 2 roky, co se scházíme a píšeme tuhle kroniku, se s ním hádám už podstatně méně. Je správné věřit. Věřit pevně a neochvějně, neboť jen to je cesta ke spasení. Ale v životě pozemském lze mít rád i hříšníky. A víte proč? Protože naše pozemské snažení je často tak malicherné a nicotné, že si spásu duše zaslouží i katolík. To není zrada mé víry. Jen jsem se začal dívat na svět laskavěji a s mnohem větším pochopením. Vždyť naše pozemská pouť je tak krátká. Nad kronikou by si časem porozuměli snad i nepřátelé, pokud by osudy svých předků sledovali nezaujatě. A kdyby k tomu navíc jedli výtečné koláče, jaké pečou obě mé snachy. Mé snachy jsou výborné kuchařky, jako všechny ženy, které ctí kalich. Určitě jsem to už říkal, jenže na kronice našeho rodu Prokopů pracujeme tak dlouho, že jsem o sobě prozradil asi už všechno důležité a něco i 2krát. Nejméně 3krát, milý Danieli, upozornil mne pobaveně bratranec Petr, který mi jako obvykle nahlíží přes rameno. Opakování je matkou moudrosti, upozornil jsem ho, ale nijak nakvašeně. Už jsem si zvykl na jeho poznámky. Pokud se zrovna nepokouší spochybňovat kališnické vyznání, někdy mne dokonce pobaví. To je pravda, souhlasil, obešel stůl a posadil se do křesla proti mně. Zvedl prst na znamení, že poví něco důležitého. A jsme doma, pomyslel jsem si. Takhle vždycky začíná, když mne chce poučovat. Je totiž přesvědčený, že jako katolík má mít hlavní slovo. Proto rád začíná hovor, i když je u mne doma jen hostem. Ta doba po smrti císaře Zikmunda byla tak chaotická, že bychom možná měli čtenářům povědět pár důležitých věcí, aby se v ní lépe vyznali a abychom se nemuseli k týmž věcem neustále vracet. Zajisté souhlasíš. Mám snad jinou možnost, zabručel jsem a posunul před něj džbánek s ležákem. Dneska jsme na stole neměli v míse koláče, ale škvarkové placky. Blíží se advent a je čas zabíjaček. Proč bys neměl? Podivil se a honem si kus cpal do úst. Přišel z domova jako obvykle vyhládlý. Dobromyslně se zašklebil a dodal: pokud máš lepší nápad, rád to udělám podle tebe. Měl bych spoustu lepších nápadů, jenže kdybych je teď řekl, nevydržím s tebou a nic dneska neuděláme. Opáčil jsem se stejným pousmáním. Rozuměli jsme si. Jak říkám, nad společnou prací může mít utrakvista rád v rozumné míře i katolíka. Ale v našem literáckém bratrstvu bych tohle nikdy nahlas nepřiznal. Ti mladí jsou příliš zaslepení, aby se dokázali dívat na svět bez předsudků. Ostatně já byl v mládí stejný. Takže přidám ještě jednu moudrost. Mladí by neměli psát kroniky, protože vidí všechno kolem sebe příliš zjednodušeně. Všechno je jen bílé nebo černé. Ale skutečný život je jiný. Kroniku by měl psát jen ten, kdo věkem získá zkušenosti a zmoudří. Z matky po smrti císaře Zikmunda vyplývaly ze dvou okolností, pokračoval bratranec Petr, když v placku dojedl a polkl. Vezmi si pero a piš. Tohle samozřejmě nekomentuji. Pera jsem seřízl už odpoledne a měl jsem jich před sebou celý tucet. Otevřel jsem baňku s inkoustem, dlaní lásky plně pohladil papír a rozmáchle nahoru napsal Kronika rodu Prokopů, kniha čtvrtá. A aniž jsem čekal na jeho pokyny, začal jsem psát sám, protože o tomhle jsem věděl rozhodně víc než on. Šlo totiž o kompaktáta. Bazilejský koncil je s Utraquisty sjednal, aby uklidnil situaci v době, kdy měli kališníci vojenskou převahu. Ale považoval je za dočasné řešení, než katolická víra v Českém království získá zpět ztracený vliv. Líbecký biskup Jan dokonce prohlásil, že Čechy jsou laboratoří, v níž se vyzkouší reformní recepty. Mí utrakvističtí předkové ovšem kompaktáta vykládali jako vítězství husického pojetí božího zákona a chápali je samozřejmě jako trvalou úmluvu. Ta měla ve skutečnosti řadu nevyjasněných bodů, které sice vyřešila dohoda s císařem Zikmundem, ale koncil se k ním nevyslovil nebo je přímo zamítl. Jedním z hlavních sporů bylo uznání Jana Rokycany pražským arcibiskupem. Ovšem ani papež Evžen, toho jména čtvrtý, kompaktáta neuznal a bránil se rozhodnutí bazilejského koncilu, zasáhl nedočkavě můj bratranec Petr. Těm, kteří přijdou po nás, je třeba vysvětlit jednu zásadní okolnost. A sice tu, že každá strana chápala kompaktáta jinak. Na počátku stála dohoda s bazilejským koncilem, který přijal některé vaše náboženské zásady, především přijímání kalicha laiky. Na to navazovali dohody s císařem Zikmundem, které upravovaly pravidla náboženského života v zemi, ale současně posvěcovaly majetkové, hospodářské a správní změny, ke kterým v čase válek došlo. Stárnoucí císař je potvrdil ve své hanebnosti, aby si naklonil Čechy a ti ho přijali za krále. Přitom se však nestaral o to, že poškozuje katolickou církev. Není tedy chybou nás, katolíků, že jsme kompaktáta vykládali jen podle znění článků, jak je uváděla dohoda s koncilem. Vy, utrakvisti, jste tvrdili, že kompaktáta jsou všechny svobody a výsady, které potvrdil císař Zikmund. Ale upozorňuji, že on to udělal bez vůle papeže i koncilu a neměl na něco takového právo. Oba jsme studovali právnické fakulty. Zakroutil jsem nesouhlasně hlavou, ale hovořil smířlivě. Proč se hádat? O tohle se totiž mí a jeho předci hádají celá desetiletí, tak proč si kazit dnešní večer? Víme dobře, že zákonem je obvykle to, co tvrdí ten silnější. I když později papežové prosadili ideu, že papež stojí nad koncilem, v době, o které teď hodláme psát, to tak ještě nebylo. Koncil dokonce zvolil vzdoro papeže a začalo další papežské schizma. Poslední a trvalo jen krátce, upozornil mrzutě bratranec Petr. Výtky, že by katolíci nebyli jednotní, neměl rád. Ano, ale tak to prostě v těch letech bylo. Píšeme historickou kroniku, ne náboženský pamflet, takže musíme chápat svět takový, jak se zdál lidem tehdy a nikoli očima dnešní doby. Pravda totiž je, že v letech po smrti císaře Zikmunda platila kompaktáta v pojetí nás, utrakvistů. To jen vy jste si je tak vykládali, ale de jure neplatila nikdy, ohradil se hned a jeho hlas zněl břitce. Bylo jasné, že je ochotný se hádat. To mne dost rozladilo, mlčel jsem. Uznávám však, dodal po krátké odmlce, několik let po smrti císaře Zikmunda to u nás opravdu tak vypadalo. Ke škodě českého království trvali na tomhle mylném výkladu představitelé stavů, urození i neurození. Proto byla cesta ke smíření ještě zatraceně dlouhá a bolestná. V cizině se totiž na celou věc dívali jinak a řekl bych, že podle práva. Proto si naše země podrželi cejch kacířského království, i když uzavřeli s koncilem dohodu, v níž bylo řečeno, že zločinem je urážet naši zemi pro přijímání z kalicha. Ale sám víš, hlas lidu, hlas boží. No právě, náš lid měl jasno. Odpověz mi upřímně, milý Petře. Hlas cizího lidu je hlasem božím, ale hlas našich předků hlasem božím nebyl? Víš dobře, jak jsem to myslel, milý Danieli. Ošil se rozpačitě, protože jsem ho zahnal do kouta. Velkoryse jsem přikývl a dál v té věci nepokračoval. Sám jsem mu nabídl, aby formuloval do naší kroniky i druhou okolnost, o níž je třeba povědět hned v úvodu. Jistě, je to otázka královské koruny, začal chvatně, jako by si oddechl. Tohle totiž nebyla věc, o níž bychom se mohli hádat. Oba jsme věděli, že šlo o fatální problém domácí politiky. Císař Zikmund zemřel bez mužského dědice a podle rodové smlouvy mezi Lucemburky a Habsburky se měl všech zemí ujmout zeť Albrecht, manžel Zikmundovi jediné dcery Alžběty. Jenže v předchozích letech vystupoval Albrecht Habsburský jako nesmiřitelný nepřítel kališníků a choval se k ním mnohem hůře než jeho obratný tchán Zikmund. Příliš ze svých představ nemínil slevit ani pak. To se ukázalo, jakmile s ním začala česká šlechta jednat o volební kapitulaci, jak se nazývala smlouva, kterou nastupující panovník uzavíral se svým lidem. Proto se řada kališníků v čele s Hincem Ptáčkem z Pirkštejna a městem Táborem vrátila k dávné myšlence, aby na český trůn dosedl polský král. To zavdalo příčinu k další domácí válce a po smrti Albrechta Habsburského tahanice pokračovaly. I on totiž zemřel bez syna, ten se narodil až po jeho smrti a dostal jméno Ladislav, vzdělanci nazývaný posthumus, česky pohrobek. Nezletilé dítě sice vládnout nemohlo, ale pořád bylo jediným legitimním dědicem české a také uherské královské koruny. Tak se stalo trumfem v rukách Habsburků, kteří jeho jménem upevňovali svůj vliv u nás i v Uhrách. Jistě, souhlasil můj bratranec Petr, který v klidu dojedl placky, zatímco já psal. Přál jsem mu to, já byl po vítečné večeři. Teprve, když byla mísa prázdná, ujal se slova. Byli z toho jen zmatky, čeští stavové, když o nás nakonec Poláci ztratili zájem, nabízeli korunu bavorskému vévodovi, pak saskému, ale nikdo ji nechtěl přijmout. Žádnému z našich sousedů se nechtělo neustále hádat s těmi tvými kališníky. Nechtělo se jim dostat do sporu s Habsburky, tak to bylo, opravil jsem ho. Proto našim předkům nezbylo, než spravovat zemi stejně jako v čase válek s císařem Zikmundem. Pánstvo, rytíři a měšťané konali s němi a tam se řešilo to, co by měl rozhodovat král. Zemské úřady přitom fungovaly celkem dobře a přes nejrůznější potíže život pokračoval dál. Jistě scházel se s ním, ale mnozí dohody nerespektovali. V zemi se dál vedly šarvátky, půtky, drancovalo se, loupilo a vůbec No, občas ano. Přerušil jsem ho, tentokrát nesmlouvavě. Jiná možnost ovšem nebyla. Vše ostatní by bylo ještě horší. A kromě toho, ti tví katolíci se většinou chovali mnohem nezodpovědněji než stoupenci kalicha. Hanebná pomluva. Chceš pár příkladů? Proč? I já mohu ke svému tvrzení snést řadu příkladů. Co třeba Oldřich z Rožmberka? Shodněme se raději na tom, že to bylo složitých 10 let, během nichž si každý hájil své zájmy. Někdo čestněji, někdo daleko za hranou zemského zákona. Až na výjimky to skoro všem procházelo. Přesto to nebyla léta bezvládí, protože fungovaly krajské sněmy, jimž se začalo říkat Landfriedy, scházel se i zemský sněm. Řekněme, že to bylo interregnum, tedy doba, kdy trůn nebyl obsazen. Tohle zažili ve svých dějinách snad všechny křesťanské země. Budiš, tak to můžeme formulovat, ale než se dáme do psaní kroniky, musíme čtenářům objasnit ještě 3 důležité události v životě našich předků, které se staly těsně před smrtí císaře Zikmunda. Hovořím o roce páně 1437, jímž jsme uzavřeli minulý díl. Ty jsi tolik pospíchal, takže jsme se k tomu vůbec nedostali. Nepospíchal jsem. Jen v knize nebyl už dostatek stran. Ty to dobře víš. Souhlasím však. Řekněme si to teď. Ostatně je tvoje zásluha, že se podařilo tyhle detaily objasnit. Zápisky mých předků o nich totiž mlčí. Taky mi to dalo spoustu práce. Ale první kapitolu musíme začít už rokem páně 1435, kdy v Žatci zuřil mor.